Spoštovani, drage dame, dragi gospodje. Angleški zgodovinar Toynbee pravi, da je svet star nekaj milijard let. Da pa je minilo komaj kakšnih 3000 let, odkar lahko dogajanja spravimo v zgodovinske okvirje. In seveda, da se današnja zgodovinska situacija človeštva da primerjati z atletom, ki je na teku na 100 metrov pretekel šele prvo stotinko sekunde. Zgodovina se šele začenja. Proslavljamo 20-letnico Slovenskega svetovnega kongresa. 20 let je res samo 20 let. Vrh vsega pa je še to, treba se zavedati, da je tekaška proga pred nami dolga, maratonska. Toda občutek, da si priklical v življenje nekaj, kar je že doslej spremljalo slovenski svet in kar ga še spreminja naš kongres, to je zavidanja vredno. 20 let in pogled nazaj. Dovolj bi bilo samo prelistati publikacije Svetovnega slovenskega kongresa, pregledati arhiv, pa bi najbrž celo oni, ki so sami pri kongresu sedovali od vsega začetka, bili presenečeni. Že samo govor našega zgodovinarja ob 15-letnici kongresa daje pregled do teganjega združevanja, povezave, sodelovanja z rojaki po svetu, da je podobo te res šele 20-letne pa vendar velike epopeje. Pogled na dosežke maloštevilnih, a vizionarnih in kar je najpomembnejše, pogumnih ljudi. Leto 91, leto rojstva, že kmalu pa tudi prvih bolečin, dvojnih bolečin. Enih poporodnih, normalnih, ki so pač del procesa, pa naj gre za rojstvo človeškega bitja ali za rojstvo kakšne nove zamisli, hkrati pa tudi kakšnih kolateralnih bolečin ob komplikacijah, ki so se kmalu prikazali. Eni rojaki so namreč bili navdušeni nad kongresom zaradi vitalne funkcije, ki so videli v rojstvu Svetovnega slovenskega kongresa. Povezati vse sile naroda s področji znanosti, gospodarstva, kulture in to v matici za mejo republike in zdomstvu, ne glede na politično pripadnost ali svetovni nazor. Toda tu so bili še drugi. Čeprav je v dobi enoumja, kako pravimo, kako se danes izražamo, tedanja partijska oblast bila pripravljena sodelovati z drugačjo mislečo politično zvezo, pa so se kmalu začele prikazovati razpoke. Ni menilo veliko, ko so se oglasili glasovi, ki so pozarjali, citiram, na nevarnost vladajoče totalitarne ustanove, ki bo hotela spremeniti kongres v orodje svojega preživetja. Konec citata. Dejstvo je, da se niso motili in da je kongres kar še nekaj časa preživljal tudi to drugo vrsto bolečin, ki pa so na srečo s časoma popustile. Slovenci, od vladajočih do vladanih smo politično dozorevali. Vladajoči v spoznanju, da je demokratizacija zahteva časa, vladani v rasti civilnega poguma. Kongres je bil od vsega začetka center, katerega cilji so bili jasni. Njegovo poslanstvo, beseda, ki je komaj kdaj še slišimo, njegovo poslanstvo je bilo prvo vodilo. Od tot najrazličnejše preditve, od večerov iz za kongresa pa do vse slovenskih srečanj zastopnikov iz domovine, zamejstva in zdomstva v državnem zboru. Predvsem pa še posebej v zadnjih letih številna srečanja med domačimi in iz tujine prihajajočimi slovenskimi strokovnjaki, zaradi katerih je že doslej prišlo do produktivne izmenjave medsebojnih izkušenj. Pred kratkim potekala že 7. konferenca zdravnikov. V preteklih letih so se 4-krat srečali arhitekti in gradbeniki, prav toliko krat znanstveniki in gospodarstveniki. Svoje poglede so si izmenjali glasbeniki, planinci, pravniki. Organizirane so bile študijske poti po slovenskih območjih v sosednjih državah, razstave, tabori slovenskih otrok iz tujine, priznanja družinam številnimi otroci, tiskovne konference, izdaja zbornikov, kakšna paleta uspešno izpeljanih zamisli. Bodoči zgodovinar pa bo lahko opazil, da se kongres ob vsem posvečanju svojim specifičnim nalogam ni zapiral pred vsakodnevno aktualnostjo. Vodstvo kongresa, pa tudi njegove po svetu obstoječe konference, so večkrat zavzele kritična stališča do dogajanja v domovini, pa naj šlo za vprašanje narodne sprave, za arbitražo s Hrvaško, za imenovanje ulic po nekdanjih revolucionarjih, za nespoštovanje državnih simbolov in podobno. In pogled naprej, Slovenski narod je razklan, kakor pravi naša znana zgodovinarka. Še več, prerešetanje od krogl nihilizma. Pa naj bo to preko relativizma, prevrednotenja vrednot ali celo zasmehovanja vsega, kar je svetega. In pri tem ne mislim samo na religiozno področje. Svojo državo se nevarno igramo. Beseda patriotizem je dobila slabšalni prizvok, postala celo predmet zasmehovanja. In to ne samo iz vrst mase, množice, podobne tisti rimski masi pred propadom, ko se je, kakor piše Juvenal, celotno dogajanje državljanov skrčilo na nestrpno pričevanje samo dvojega, kruha in iger. Vsakokratna politična oblast ne bi reševala probleme države. To, da so področja, na katerih lahko predvsem civilna družba išče boljših rešitev. Še posebej zadnja leta, glejte, je v svetu nenehne miru. Monarhija se spremeni v republiko, republika se spremeni v monarhijo, vlade prihajajo in odpadajo, programi strank se menjavajo. Edino civilna družba, kakršna je naša, ima lahko pred seboj stalen stik dobro naroda, dobro države. Kje smo v tem trenutku? Evropska zveza sicer krepi evropski družbeni red, istočasno pa, celo v primerih, ko se zdi, da tega ne želi, slabi nacionalno suverenost. Da se to pozna celo na stališčih, ki ima slovenski človek do svojega jezika, je za nas še posebej značilno. Lingua franca je nujno. To za nas je naš jezik osnovna celica, iz katere se je že od nekde razvijala misel na enotno skupnost. Kakšnemu narodu je lahko jezik zgolj ena izmed komponent? Za nas pa je bil jezik skozi stoletja edina koezijska sila. Narod je utemeljen v svojem jeziku, pravi Wilhelm Humboldt. Toda, če je kateri evropski narod utemeljen predvsem v jeziku, potem je to naš. Ne nasedemo torej žal vedno pogostejšim glasovom o visokih, kulturnih, gospodarsko močnih narodih in državah, ki pa si zaradi jezika ne belijo las. O irskih književnikih, ki ustvarjajo v angleščini. O večini judov, ki ne poznajo hebrejščine in podobno. Različna so rojstva narodov in držav. Različne usode so v stoletjih krojile značaj. In kdaj že sama geografska lega zahteva specifičnost reakcij in delovanja? Ne delajmo si utvar. Mi z jezikom stojimo ali pademo. In pri klicanju teh dejstev zavest ima prav Svetovni slovenski kongres, ki živi doma in po svetu, nepogrešljivo funkcijo. Nad vse velikega pomena je za kongres to, da se zaveda nujnosti elite v narodu. Brez elite narod ne more napredovati. Hkrati pa pomembnosti vseh svojih rojakov. Na srečo v državnem zboru pred 15 leti sem povdaril, naj se oblast v domovini nikar ne prepušča skušnjavi, da bi slovenski živelj izven meja republike omalovaževala. Ne gre samo za tisoče, ki vladujejo svetovne jezike, niti za rojake, ki zavzemajo vodilna mesta po svetovnih podjetjih, počujejo po tujih univerzah. Mislimo predvsem tudi na našo silent majority, molčečo večino na naše preproste ljudi izven republike, ki dosti krat predstavljajo najbolj žive žile slovenstva. Na ljudi, ki so tudi še danes za domovino ali domovino svojih prednikov pripravljeni kaj žrtvovati. Žrtvovati za nekatere žal čista arhaika. In vendar, kot sem takrat poudaril, po svetu ni malo rojakov, ki živijo za Slovenijo in za mnoge, ne samo za tujini umrlega pesnika velja, kar je ob njegovi smrti dejala žena. On ni niter živel v tujini. On je samo umrl v tujini. Kongres pa ima stalno v mislih tudi vedno številnejše rojake, ki odhajajo v tujino. Bodi si na študij, bodi si v iskanju boljšega kruha. Treba je priznati, da se po osamosvojitvi odnos države do zdomcev, celo do političnih migrantov, zboljšal. A odpirajo se novi problemi. Realističen pogled na nje nam narekuje previdnost, to je predvidevanje. Žal je namreč tako in žal bo vedno tako, da se bo to zadevnim problemom tudi vnaprej bolj kot vsakokratna politična oblast morala posvečati civilna družba. In tako je tudi prav. Če je na tem področju razmisleka vredno opozorilo De Gaulle, da je politika preveč pomembno področje, da bi ga prepustili samo politikom. Politika potrebuje, in če je javno dobro res cilj, ona sama prebuja kroge ljudi, iz katerih naj prihajajo korektivi njenemu delovanju. In prav tukaj je mesto našemu kongresu. Vemo, da nas nekoč ni reševal Dune, ne Beograd kasneje in da nas tudi Brusel ne bo. Da je, če ne vse, da je pa vse bistveno odvisno od nas samih. Konstatacija C.D. Warnerja, da citiram, noben narod ni postal velik, dokler ni spoznal, da včasih najhujše stiske nima stopiti nikamor po pomoč. Ta konstatacija je sicer žalostna, a je resnična. To kruto odkritje smo doživeli tudi mi, prav v dneh osamosvajanja, ko se nismo mogli nasloniti ne na EU, ne na vele sile, ki se imajo za očete demokracije. Če bi leta 91 čakali, kdaj nam bodo drugi priskočili pomoč, se mi danes tukaj zdaj ne bi pogovarjali. Tako pa so dane možnosti, da se današnji slavljenec še naprej uspešno ukvarja z dejavnostmi, katerih diapason je širok. Od zahteve po uvedbi resnično pravne države, od dvigovanja nacionalnega ponosa, pa zavesti o nacionalni identiteti, pa vse do načina črpanja finančnih sredstev iz evropskih skladov. Svetovni kongres čaka svede nove nalege. Še naprej organizirati srečanje, še naprej nuditi pomoč rojakom iz tujine. Posvetiti pa se mora tudi pripravi novih zakonov, da bi, kakor imajo pri nas narodne manjšine, zastopnike v parlamentu, tudi Slovenci izven meja države imeli svoje, sistem, ki je v mnogih evropskih državah že praksi. Še naprej povezovati mlade iz domovine z mladimi iz sveta. Koliko navdušenja se je ob takih priložnostih rodilo že doslej? Navdušenja. Kaj bolj pomembnega danes, ko je apatija, da ne rečemo letargija, najbolj nalezljiva bolezen časa? In ko se človek množice ne zanima za nič, z nezanimljene, pa kakor pravi Milan Komar, smrt potuje inkognito. Sreča ljudi, ki imajo erotičen odnos z domovine, prebudijo nove sile, navdušenje na delo. Navdušenje. Drži namreč misel bolj realitna. Moder človek lahko vlada državi, toda navdušenec je tisti, ki državo prerodi. Funkcija kongresa je še posebej zgodovinsko v prelomnih časih, kakršne doživljamo prav teh dneh, ko praznujemo 20 let obletnico samosvojitve. Ne bodimo črnogledi, a tudi peska si nikar sami ne mečemo v oči. Tisto sporočilo, 1000 let je komaj dovolj, da ustvariš svojo državo, ena sama ura zadostuje, da se zruši v prah, je srhljivo. Pesnik, romantik Byron v nič kaj romantični izjavi. Prav kongres je poklican, da misel o resnosti eksistence države ne nehoma kliče v našo zavest. Za prerod miselnosti v našem narodu bo najbrž potrebno preživeti še marsikatero uro krize. Potrebno bo, kakor je nekdo dejal, še vrsta seans pri velikem psihiatru, da pride do normalnosti. Smo sredi razkroja, kakršnega naš narod ni poznal. Gospodarska, politična, a še huje moralna kriza. 20-letno mladostno drevo, naš kongres, ki pa že rojeva sadove, zato vivat, kreskat, floreat. Vivat, naj živi, izrabi vse svoje sile. Kreskat, naj rase, da na njem poženejo še nove veje. Floreat, naj še bolj zacveti. Vse to našim preznikom, prednikom sporočilo, da njihovo delo za narod ni bilo za manj. Nam samim pa v zavest, da nismo ena tistih generacij, o katerih pravi Ortega Gasset, citiram, da prevarajo, izdajo kozmično namero, ki je vanje položena. V zavest, da nismo izdali svojega časa, ampak skušali po svojih močeh izpolniti njegovo zahtevo, prebujati in ohranjati življenje. V časih, ko plove prek Slovenije duh nekakšne splošne nekrofilije, kakšno vzvišeno poslanstvo, prebujati življenje, da parafraziram Cicerona, če kdaj so to trenutki, ko se človeška krepost najbolj približuje božanstvu, izrabimo jih.